Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Людміла Заталокіна. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 верасня. Нашыя тэмы. Усіх затрыманых журналістаў асудзілі на ўжо адседжаныя 3 сутак. Лукашэнку не ўключаць у чорны спіс ЕС. Беларускі фонд салідарнасці пачаў выплаты ў біткоінах рэпрэсаваным. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 верасня у холе Мінскага лінгвістычнага універсітэту АМАП і людзі ў цывільным жорстка затрымлівалі студэнтаў. З 1 верасня студэнты збіраюцца там кожны дзень і спяваюць. Пасля затрымання ў універсітэт прыйшлі таксама бацькі некаторых студэнтаў.
Моральны облік і нравственны адміністрацыі гэтага вуза. Што можна сказаць? На дзяцей натравілі убіць, караць. Да яшчэ без всякіх апазнавацельных знакаў. Ахрана смотрит на гэта. Спустя рукава.
25 чалавек.
Дзе мой ребёнак, я не знаю.
2 чалавека.
Я не могу дозвониться до нее. Я не знаю, где сейчас мой ребенок. Ответа мне на этот вопрос администрации не дает. Я правильно волнуюсь? Я требую ответа.
Я отвечаю.
Из своего университета.
Из своего университета забирают. Не просто забирают, их душили.
А кто
отвечает? Мы смотрели на это. Просто смотрели на это молча.
Правда, что вы хотите?
Да какая разница, когда дверь вы закрывали студентам, не пускали их. И двух человек хватило. Это не глупости. Вы не пускали студентов.
А вон не пустили.
Вы не пустили студентов.
Я лично.
Следом за БНТУ и медуниверситетом МДЛУ стал 3-м университетом, кіраўніцтва якога запросила до себе людей у чорным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усім 6 затрыманым журналістам суды прысудзілі па 3 сутак арышту. Гэта той тэрмін, які фактычна яны ўжо адсядзелі. 1 верасня падчас марша студэнтаў міліцыянты затрымалі 6 журналістаў: Надзею Калініну, Алексея Суднікава, абодва з Тутбай, Сергея Шчагольва, Мікіту Дубалеку, недаверкава, Марыю Эляшевіч з «Камсамольскай правды» в Беларусі, Андрэя Шаўлюгу з «Белапан». Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, хаця насамрэч журналісты выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Сведкі амапаўцы ў судзе казалі, быццам журналісты каардынавалі рух 6 студэнтаў. Пры гэтым самі сведкі выступалі ў балаклавах, а часта пад чужымі імёнамі. Суды над журналістамі зацягнулі настолькі, каб можна было ім даць мінімальнае пакаранне 3 сутак. Гэты тэрмін амаль цалкам яны адседзелі да выяснення прысуду. Увечары 3 верасня журналісты розных СМІ прыйшлі да будынка МУЗ і патрабавалі сустрэчы з міністрам Юрыем Караевым, каб выказаць яму свой пратэст супраць затрымання калег. Аднак міністр да журналістаў так і не выйшаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дадзеныя беларускай выведкі, якія нібыта даводзяць фальсіфікацыю звестак пра атручванне Алексея Навальнага, перададзеныя ў ФСБ. Затым іх атрымае Пуцін. Пра гэта піша ТАСС са спасылкай на прэс-сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрыя Пяскова. Пясков сказаў, што напэўна ФСБ даложыць аб перададзеных беларускімі калегамі дакументах і падкрэсліў, што яму складана што-небудзь сказаць па змесце сабраных беларускім бокам матэрыялаў. Пяскоў адмовіўся каментаваць заяву Александра Лукашэнкі пра фальсіфікацыю Германіі і Польшы дадзеных аб атручванні Алексея Навальнага. Сказаў, што не знаёмы з гэтай інфармацыяй і дадаў, што Расія завядзе да юра крымінальную справу, калі знойдзецца пацверджанне наяўнасці атрутнага рэчыва ў арганізме Навальнага. Урад Нямеччыны абвяргае заяву Лукашэнкі аб тым, што атручванне расійскага палітыка Алексея Навальнага – інсцэніроўка. Навальнага шпіталізавалі ў Омску 20 жніўня, яму стала дрэнна на борце самалёта. З Омска яго даставілі ў Берлін і змясцілі ў клініку Шаріте. Ён знаходзіцца ў стане штучнай комы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка не будзе ўнесены ў спіс персон нон грата з-за пазіцыі Германіі, Францыі і Італіі. На думку афіцыйных Берліна і Парыжа, сувязі з беларускім кіраўніком павінны быць адкрыты пры любых абставінах. З пазіцыі нязгодныя Польшча і краіны Балтыі, якія ўжо ўвялі візавыя санкцыі ў дачыненні да Лукашэнкі і яшчэ 39 беларускіх чыноўнікаў. На думку МЗС Літвы, Латвіі і Эстоніі, гэтыя людзі сваімі асабістымі дзеяннямі арганізоўвалі фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах і падтрымлівалі гвалтоўнае падаўленне мірных пратэстаў. Санкційний спіс ЄС з іменами представників білоруського держапарату буде опублікований на наступному тижні. Чиновникам, які трапять під санкції, буде заборонений уїзд у ЄС, так само будуть заморожені їх активи у європейських банках. Білоруський МЗС назвав введення санкцій країнами Балтії поспішними кроками і заявив, що Мінськ дасть адекватний відказ на це діяння.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Білоруський фонд солідарності почав виплати у біткоїнах репресованим. Фонд заснували Ярослав Ліхачевський і Олексій Кузьменков, відомі як заснувальники компанії розпрацовника рішенняў на базі штучного інтелекту DeepD. За перший тиждень існування фонд залучив 1 мільйон євро. На 3 вересня сума перевисила 2 мільйона євро.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.